Emily Bronte, La răscruce de vânturi, capitolul 7. Kathy a rămas la Thrushcross Grange până la Crăciun, adică 5 săptămâni. În răstim, glezna îi se vindecase complet și purtările ei îi se îmbunătățiseră simțitor. Stăpâna noastră se dusese de mai multe ori s-o vadă și început să-și pună în aplicare planul de reeducare a lui Kathy, căutând să-i trezească respectul de sine însuși. În acest scop, îi dădu ochii frumoase și îi făcu multe complimente pe care fetița le primea cu plăcere. Așa că, în locul unei mici făpturi sălbatice, care umbla cu capul gol și făcea gesturi nestăpânite, se repezea în casă sărind și se năpustea asupra noastră și ne strângea în brațe așa de tare încât ni se tăia răsuflarea, văzură îndescălecând de pe un ponei frumos și negru, o persoană plină de ifose, cu bucle castanii ce atârnau de sub borurile unei pălării de fetru, garnisită cu pene, purtând un costum de călărie cu fustă lungă pe care trebuia să o ridice cu ambele mâini pentru a putea păși în casă. Hindley o ajută să coboare de pe cal, exclamând cu încântare: Kathy, ești o frumusețe, cât pe ci să nu te recunosc, arăți ca o lady. Isabella Linton nu se poate compara cu ea, nu-i așa, Francis? Isabella nu e atât de dăruită de la natură, răspunse soția lui, dar Kathy trebuie să ia seama ca nu cumva să se sălbăticească din nou. Ellen, ajută-o pe domnișoara Catherine să se dezbrace. Stai, scumpa mea, ai să strici buclele, lasă-mă să-ți dezleg pălăria. Îi scosei haina și de sub ea apăru strălucitoare o fustă de mătase în carouri, pantaloni albi și ghete de lac, iar în timp ce ochii ei îi scânteiau de bucurie văzând cum câinii se apropie de ea sărind ca pentru a-i ura bun venit, abia îndrăzni să se atingă de ei ca nu cumva să-și murdărească frumoasele haine. Mă sărută ușor, eram plină toată de făină căci făceam prăjiturile de Crăciun și nu mă putea strânge în brațe. După aceea privi în jur căutându-l pe Heathcliff. Doamna și domnul Earnshaw urmăreau cu îngrijorare revederea, crezând că din această întâlnire își vor putea da în oarecare măsură seama cât erau de întemeiate speranțele lor de a-i despărți. În primul moment a fost greu să dăm de Heathcliff, dacă înainte de plecarea Catherinei fusese neîngrijit și nu-i păsa cum arăta, acum era de 10 ori mai rău. Nimeni, în afară de mine, nu avusese grijă să-i spună că-i murdar și să-l silească să se spele măcar o dată pe săptămână. De altfel, copiilor de vârsta lui rare ori le place săpunul și apa. După aceea, fără a mai vorbi de hainele lui, tăvălite vreme de 3 luni prin noroi și praf și de părul îmbâxit și nepieptănat, obrazul și mâinile îi erau într-un hal de murdărie de nedescris. Când văzu intrând în casă o domnișoară strălucitoare și grațioase, în locul fetișcanei zbârlite pe care o aștepta, se ascunsese în dosul unei bănci. Heathcliff nu e aici? Întreba Kathy și, scoțându-și mănușile, dădu la iveală niște degete uimitor de albe, căci stătuse atâta vreme în casă și nu pusese mâna pe nimic. Heathcliff, poți veni încoace, strigă domnul Hindley, bucurându-se de încurcătura băiatului și încântat că-l vede silit să apară în fața ei ca un golan respingător. Pot să-i urez domnișoare Catherine bun venit, ca și ceilalți servitori. Kathy, zărindu-și prietenul în ascunzișul său, zbură până la el și îl îmbrățișă. Într-o secundă îl sărută de 7 sau de 8 ori pe obraz, apoi se opri și dându-se înapoi izbucni în hohote de râs exclamând: Vai cât ești de negru și de morocănos și vai cât de ciudat și întunecat! Dar poate așa mi se pare mie pentru că m-am învățat cu Edgar și cu Isabella Linton. M-ai uitat oare, Heathcliff? Întrebarea ei nu era neîntemiată, căci rușinea și mândria așternuseră pe fața lui o îndoită întunecare, făcându-l să stea încremenit. Strânge-i mâna, Heathcliff, zise domnul Earnshaw cu superioritate. Așa, odată ți-e îngăduit. Nu, nu vreau, răspunse băiatul, care în sfârșit își recăpătase graiul. Nu mă las batjocorit, asta nu rabd. Și era gata să o zbughească din casă, dar domnișoara Kathy puse iarăși mâna pe el. N-am vrut să râd de tine, îi zise, dar nu m-am putut stăpâni. Haide, Heathcliff, dă măcar mâna cu mine. De ce ești îmbufnat? Am râs numai pentru că îmi pare atât de ciudat. Dacă te speri pe obraz și îți perii părul, totul va fi în ordine. Dar ești așa de murdar. Își plimbă privirea îngrijorată de la degetele lui murdare pe care le ținea mâna ei, la rochia pe care o purta, conștientă că atingerea lor nu i-ar putea o înfrumuseța. Nu trebuia să te atingi de mine, îi răspunse el, urmărindu-i privirea și smulgându-și mâna din mâna ei. O să fiu murdar dacă îmi place și îmi place să fiu murdar și voi fi murdar. Și zicând asta, o zbuchi din cameră cu capul înainte, spre marea plăcere a stăpânului și stăpânei și spre profunda tulburare a domnișoarei Catherine, care nu putea înțelege pentru ce observațiile ei provocaseră o asemenea răbufnire de mânie. După ce mi-am făcut datoria de cameristă pe lângă noua venită și mi-am pus prăjiturile la cuptor, am înveselit sala și bucătăria cu niște focuri mari, așa cum se cuvine în ajun de Crăciun, și m-am pregătit să mă distrez de una singură, cântând mai multe colinde, fără a ține seama de părerile lui Joseph, care socotea că melodiile vesele pe care le alesesem sunt cântece lumești. El se retrăsese să se roage singur în odaia lui, iar domnul și doamna Earnshaw căutau să o distreze pe domnișoara, arătându-i o seamă de mărunțișuri pe care le cumpăraseră pentru a le dărui copiilor Linton drept recunoștință pentru bunătatea lor. Îi poftiseră pentru a doua zi la Yuthering Heights, dar doamna Linton acceptase invitația cu o singură condiție, ca odoarele ei să fie cu toată grija ținute departe de acel băiat rău care jură. Așa că rămăsesem singură. Simțeam mirosul puternic de mirodenie al prăjiturilor care se coceau. Admiram vasele de bucătărie strălucitoare de curățenie, ceasul lustruit și împodobit cu iederă, vasele de argint înșirate pe o tavă, gata să fie umplute cu bere caldă și parfumată și, mai presus de toate, roadele grijii mele deosebite. Curățenie imaculată a pardoselii, bine măturată și bine spălată. În sinea mea am adus laudele cuvenite fiecărui obiect în parte, apoi mi-am reamintit că bătrânul Earnshaw venea în bucătărie după ce totul fusese rânduit, îmi spunea că sunt o fată bună și îmi strecura în mână un shilling, ca dar de Crăciun. De aici gândurile mele trecuseră la dragostea lui pentru Heathcliff și la groaza pe care o avea ca nu cumva după moartea lui băiatul să sufere disprețul celorlalți. Asta, firește, m-a făcut să mă gândesc la starea actuală a sărmanului băiat și de unde cântam m-am trezit plângând. Dar foarte curând mi-am dat seama că ar fi mai cu minte să caut să îndulcesc parte din nedreptățile pe care le îndura, decât să vărs lacrimi din pricina lor. M-am ridicat și am ieșit în curte să-l caut. Nu era departe. L-am găsit țesălând părul strălucitor al noului ponei din grajd și dând de mâncare celorlalte vite, ca de obicei. Grăbește-te, Heathcliff, îi zise. E tare plăcut în bucătărie, iar Joseph e sus. Grăbește-te și vino să te îmbrac frumos până nu sosește domnișoara Katy. Atunci veți putea sta împreună. Locul întreg din fața căminului va fi numai pentru voi doi și veți putea pălăvrăgi în voie până la culcare. El își văzu de treabă fără a-și întoarce măcar capul spre mine. Vino, hai, vii, îi zisese din nou. Am făcut pentru fiecare din voi câte un cozonăgel și ție îți trebuie cel puțin o jumătate de ceas ca să te îmbraci ca lumea. Așteptai 5 minute, dar, neprimind răspuns, am plecat. Catherine cină cu fratele și cumnata ei, iar Joseph și cu mine avuseseră în parte de o masă nu prea prietenoasă, piperată, dintr-o parte cu dojeni, iar din alta cu obrăznicii. Prăjitura și brânza lui Heathcliff au rămas toată noaptea pe masă pentru ele. Își făcu de lucru până la 9 seara. Apoi se urcă mut și posomorât în odaia lui. Katy stătu trează până târziu, căci avea o mulțime de lucruri de pregătit pentru primirea noilor ei prieteni. Odată veni în bucătărie să stea de vorbă cu vechile ei prieteni, dar negăsindu-l, se opri să mă întrebe ce se petrece cu el, apoi se întoarse din nou în casă. Dimineața, Heathcliff se sculă de vreme și, fiind zi de sărbătoare, se duce să-și plimbe amărăciunea pe coclauri și să nu se întoarse decât după ce întreaga familie plecase la biserică. Postul și reculegerea păreau să-l fi înseninat. După ce îmi dădu câteva târcoale, făcându-și curaj, exclamă brusc: Nelly, îmbracă-mă ca lumea, am hotărât să fiu cu minte. E și vremea, îi spusei. Ai supărat-o pe Catherine și sunt sigură că îi pare rău că s-a întors acasă. Te porți de parcă ai invidia-o pentru că îi se dă mai multă atenție decât ți se dă ție. Că ar fi putut-o invidia pe Catherine îi era de neînțeles, dar că a supărat-o înțelesese imediat. A spus că-i supărată? Întrebă el privindu-mă foarte serios. Azi dimineață, când i-am spus că ai plecat, a plâns. O fi, dar eu am plâns astă noapte, răspunse, și avea mai multe motive decât ea să plâng. Da, aveai motive să te duci la culcare cu inima plină de mândrie și cu stomacul gol, îi zisei. Oamenii orgolioși își fac singuri griji și necazuri, dar dacă ți-e rușine de purtarea ta, trebuie să-i ceri iertare. Nu uita, când se întoarce, trebuie să te duci la ea și să-i spui că vrei să o săruți și să-i mai spui, în fine, tu știi cel mai bine ce să-i spui, dar fă-o din tot sufletul și să nu crezi că din pricina hainelor ei frumoase s-a schimbat, înstrăinându-se de tine. Iar acum, cu toate că trebuie să pregătesc prânzul, am să-mi fac timp și am să te gătesc încât Edgar Linton să pară o marionetă pe lângă tine. Așa și este. Tu ești mai tânăr, dar fac prin soare că ești mai înalt și ai umerii de doi ori mai lați decât el. Ai putea să-l trântești la pământ cât ai clipit din ochi. Nu-i așa că ai fi în stare? Fața lui Heathcliff se lumină pentru o clipă, dar el se întunică din nou și oftă. Știi, Nelly, chiar dacă l-aș trânti de 20 de ori la pământ, el tot nu se face mai urât și nici mai frumos. Aș vrea să am părul blond și pielea albă, să fiu elegant și bine crescut și să am norocul de a fi tot atât de bogat cât va fi el. Și la fel ca el, s-o strici pe mama la fiecare pas, adăuga eu, și să tremuri când un băiat de la țară ridică pumnul la tine și să stai acasă toată ziua ca nu cumva să te ude ploaia. Oh, Heathcliff, ești cam slab de înger, îi zise din nou. Vino la oglindă și am să-ți arăt eu ce trebuie să-ți dorești. Vezi tu cutele astea dintre ochi și sprâncenile astea groase care, în loc să fie arcuite, se adâncesc la mijloc? Și perechea asta de drăcușori negri îngropați atât de adânc și care niciodată nu-și deschid cu îndrăzneală ferestrele, ci stau la pândă lucind pe sub ele ca niște iscoade ale diavolului? Dorește și învață să netezești acele cute posomorâte dintre sprâncene, să deschizi tare ploapele și să schimbi drăcușorii în îngeri plini de încredere, nevinovați, care să nu bănuiască pe nimeni și să nu se îndoiască de nimic, să vadă întotdeauna prieteni acolo unde nu-s sigur că văd dușmani. Caută să n-ai înfățișarea unui dulău arțăgos care, deși știe că merită loviturile primite, din pricina suferinței lui, urăște atât pe cel ce îi le dă, cât și pe toată lumea. Cu alte cuvinte, vrei să spui că trebuie să-mi doresc ochii mari, albaștri și fruntea netedă a lui Edgar Linton? Îmi răspunse Heathcliff. Ei bine, află că le doresc, dar asta nu mă va ajuta să le și capăt. O inimă bună te va face să ai o față plăcută, băiete, chiar te-ai fi negru în toată legea, zise eu mai departe. Dar o inimă rea schimonosește cel mai frumos obraz în ceva mai urât decât urâtul. Iar acum, după ce am isprăvit cu spălatul, pieptănatul și bosunflarea, spune și tu dacă nu te poți socoti chiar frumușel. Și zău că ești frumușel, s-ar putea crede că ești un prinț deghizat. Cine știe dacă nu cumva tatăl tău a fost împăratul Chinei, iar mama ta împărăteasa Indiei și dacă fiecare din ei n-ar fi putut cumpăra cu venitul lor pe săptămână atât Uthering Heights cât și Thrushcross Grange. Poate că ai fost furat de pirați și adus în Anglia. În locul tău, mi-aș imagina că mă trag dintr-un neam mare și, gândindu-mă la ce am fost, aș căpăta curajul și demnitatea de a îndura persecuțiile unui mic fermier. Am pălăvrăgit așa mai departe și încetul cu încetul Heathcliff își descreți fruntea și fața lui căpătă o expresie mai plăcută. Deodată, convorbirea noastră fu întreruptă de zgomotul unei trăsuri care urcase drumul și intra în curte. El fugi la fereastră și eu la ușă. Am ajuns tocmai la timp ca să-i putem vedea pe cei doi tineri Linton înfofoliți în paltoane și blănuri coborând din trăsura familiei, iar pe cei din familia Earnshaw descălecând. Iarna deseori se duceau călare la biserică. Catherine prinse de mână pe cei doi copii, îi conduse în casă și așeză în fața focului care, foarte curând, le îmbujoră obrajii. L-am îndemnat pe Heathcliff să se grăbească și să le arate cât e de prietenos. Mă ascultă numai decât. Dar spre ghinionul lui, în momentul în care deschidea ușa bucătăriei ca să iasă, Hindley, din cealaltă parte, o împingea ca să intre. Se întâlnire și stăpânul, enervat, văzându-l curat și vesel, sau vrând poate să-și respecte făgăduiala făcută doamnei Linton, îl îmbrânci brusc înapoi și porunci furios lui Joseph. Scoate-l pe individ din odaie și trimite-l în pod până după masă. Dacă rămâne singur aici, are să-și vâre degetele în tarte și are să fure fructele din ele. Nu, domnule, nu m-am putut opri să-i răspund, n-are să se atingă de nimic. Cred că și el are dreptul la o parte din bunătățile astea ca și noi de altfel. Are să-și primească ce îi se cuvine din mâna mea, dacă îl mai prind pe aici înainte de a se întuneca, strigă Hindley. Ieși afară, vagabondule, ce te fudulești ca un cocoș? Acuși pun mâna pe unul din zulufii tăi eleganți și ai să vezi cum o să ți-l lungesc. Sunt destul de lungi și așa, zise tânărul domn Linton, care privea pe furiș din pragul ușii. Mă mir că nu-i dau dureri de cap, iar deasupra ochilor pe care avea o coamă de mânz. Făcu observația asta fără intenția de a jigni pe Heathcliff, dar firea violentă acestuia nu era făcută să rabde vreun cuvânt ce semăna o obrăznicie, mai cu seamă când venea din partea tânărului Linton, pe care părea să-l urească încă de pe atunci ca pe un rival. Puse mâna pe un castron plin cu sos de mere ferbinte, primul obiect care căzu în mână și îl zvârli așa, plin cum era, peste obrazul și gâtul vorbitorului, care începu să se văicărească atât de cumplit încât Isabella și Catherine veniră în goana mare la fața locului. Domnul Earnshaw îl înhăță pe vinovat și îl duse în odaia lui, unde, fără îndoială, i-a administrat un strașnic remediu pentru a-i răcori criza de furie, cât se întoarse roșu la obraz și cu răsuflarea tăiată. Eu am luat o cârpă de vase și am început să frec mânioasă nasul și gura lui Edgar, spunându-i că așa-i trebuie dacă se amestecă în treaba altuia. Sora lui început să plângă și să spună că vrea să se întoarcă acasă, iar Katie, năucă, stătea lângă ei cu obrajii roșii de rușine. N-ar fi trebuit să vorbești cu el, îi spuse domnului Linton pe un ton dojenitor. Era prost dispus și acum iată, ne-ai stricat toată ziua. Piele o să-l bată, iar eu nu pot răbda să-l bată. Nu mai pot mânca nimic. Pentru ce ai vorbit cu el, Edgar? N-a vorbit cu el, spuse plângând în hohote tânărul. Apoi se smuci din mâinile mele și începu să se curețe cu batista lui de Olandă. I-am făgăduit mamei că n-am să-i spun nicio vorbă și m-am ținut de făgăduială. N-am vorbit cu el. Bine, atunci nu mai plânge, răspunse Catherine cu dispreț. Doar nu te-a omorât. Nu faci și tu atâta zarvă. Uite, vine fratele meu. Taci, Isabella. Ți-a făcut cineva ție vreun rău? Haideți, copii, fiecare la locul lui, strigă Hindley cu un aer agitat. M-am încins de-a binelea cu bestia aceea de băiat. Iar data viitoare, domnule Edgar, fă-ți dreptate singur cu pumnii dumitale. Să vezi ce poftă de mâncare o să capeți. Și în fața unor bucate atât de bine mirositoare, își recăpătară cu toți calmul. Plimbarea le deschisese pofta de mâncare și se mângâiară ușor, căci lor nu li se întâmplase de fapt nicio nenorocire. Domnul Earnshaw le umplu farfurile cu bunătăți, iar doamna îi înveseli povestindu-le lucrul hazlii. Eu stăteam la spatele scaunului ei și mă întristam văzând-o pe Catherine, care, cu ochii uscați și cu un aer indiferent, începuse să taie aripa de gâscă din fața ei. Ce copil nesimțitor, îmi zise, cât de ușor trece peste necazurile vechiului ei tovarăș de joacă. N-aș fi crezut să fie atât de egoistă. Dar Kitty duse o bucătură până la gură, apoi o puse din nou farfurie. Obrajii îi se îmbujorară și înăpădiră lacrimile. Scăpă furculița pe jos. Se aplecă cu grabă, ascundându-se sub fața de masă ca ceilalți să nu-i observe emoția. N-am mai spus că e nesimțitoare, căci mi-a dat seama de tortura pe care o îndurase toată ziua și de strădania ei ca să rămână cu orice preț singură să se poată duce până la Heathcliff. Dar, după cum am descoperit mai târziu când am încercat să-i duc în ascuns de mâncare, stăpânul îl încuiase sus în pod. Seara am dansat. Atunci Kitty, întrucât Isabella Linton n-avea cu cine dansa, l-a rugat pe domnul Hindley să-i dea drumul. Rugămințele ei fură însă zadarnice, iar eu am fost desemnată să umplu golul. Agitația dansului ne făcu să uităm tot necazul și plăcerea noastră crescu și mai mult când sosi orchestra din Gimmerton, compusă din 15 instrumente. O trompetă, un trombon, clarinete, basuri, cornuri de vânătoare și un violoncel, în afară de coriști. Aceștia se duc întotdeauna de Crăciun pe la casele mai respectabile, unde li se dau ceva bani. Pentru noi era o mare sărbătoare când îi auzeam cântând. După ce au intonat colindele obișnuite, le-a cerut să ne cânte și câteva melodii vesele. Doamnei Earnshaw îi plăcea muzica, așa că ne-au cântat mult. Și Catherine îi plăcea, dar pretinzând că sunetele sunt mai dulci auzite din capul scării, se urcă sus în întuneric. Eu am urmat-o. Ușa sălii se închise și nimeni n-a observat lipsa noastră. Era atâta lume. Kitty nu se opri în capul scării, ci se urcă sus în podul unde era încuiat Heathcliff și îl strigă. La început, el refuză cu încăpățânare să-i răspundă, dar ea stărui și în cele din urmă îl convinse să stea de vorbă cu ea printre scânduri. Ea lăsa pe bieții copii să vorbească netulburați până când mi s-a părut că muzica e pe cale să se oprească, pentru ca muzicanții să poată gusta și ei câte ceva. Atunci am alergat eu de pe scară să-i dau de veste, dar în loc să o găsesc afară, îi auzi glasul înăuntru. Maimuțica se strecurase pe acoperiș printr-o ferestruică și intrase în podul unde era încuiat Heathcliff. Cu mare greutate am putut o scoate de acolo. Odată cu Catherine ieși și Heathcliff și ea stărui să-l iau cu mine în bucătărie, deoarece Joseph plecase la un vecin ca să nu mai audă cântecele noastre diavolești, cum le zicea el. Le-am spus că nu vreau să-i încurajez cu niciun preț în șiretlicurile lor, dar deoarece prizonerul ajunase de ieri de la amiază, am hotărât să închid de data asta ochii și să-l păcălim pe domnul Hindley. Heathcliff coborâ, eu îi pusei un scaun lângă foc și dădu o mulțime de bunătăți, dar băiatul se simțea rău și nu putu mânca decât foarte puțin, iar toate încercările mele de a-l distra fură respinse. Își sprijini coatele pe genunchi, bărbia în palme și rămase mut, cufundat în gânduri. Când l-am întrebat la ce se gândește, mi-a răspuns cu un ton grav. Caut să văd cum am să-i pot plăti toate astea lui Hindley. Nu-mi pasă cât voi avea de așteptat, dacă până la urmă tot îi le voi plăti. Sper să nu moară înainte. Rușine să-ți fie, Heathcliff, îi spuse. Numai Dumnezeu are dreptul să pedepsească pe cei răi. Noi trebuie să învățăm să iertăm. Nu, Dumnezeu n-ar avea nici pe departe satisfacția pe care aș avea-o eu, răspunse el. Vreau numai să descoper cea mai bună cale. Las pe mine, îmi fac eu planul. Câtă vreme mă gândesc la asta, nu simt nicio durere. Dar, domnule Lockwood, eu uit că poveștile astea nu vă pot distra. Îmi pare rău că m-am luat atâta cu vorba. Mâncare vi s-a răcit și picați de somn. V-aș fi putut spune povestea lui Heathcliff, adică tot ce ar fi trebuit să știți despre el, în câteva cuvinte. Apoi, menajera mea se opri din vorbă, se ridică și începu să-și strângă lucrul. Dar eu nu mă simțeam în stare să mă mișc de lângă cămin și somnul nu voia să vină. Ia loc, doamnă, din strigai, mai rămâi o jumătate de oră. Foarte bine ai făcut că mi-ai povestit totul așa, pendelete. Așa îmi place și trebuie să-mi spui toată povestea tot așa. Căci fiecare personaj despre care mi-ai vorbit mă interesează într-un fel sau altul. Acuș bate ceasul 11, domnule. N-are a face. N-am obiceiul să mă culc la ore mari. Pentru un om care doarme până la 10 dimineața, ora 1 sau 2 e foarte potrivită. N-ar trebui să dormiți până la 10, până la ora aceea, partea cea mai frumoasă a dimineții a și trecut, omul care nu și-a isprăvit jumătate din munca zilei până la ora 10, riscă să nu facă nimic nici în cealaltă jumătate. Cu toate acestea, ia loc din nou, doamnă Din, căci mâine am de gând să lungesc noaptea până după amiază, presimt că am răcit zdravăn, dacă n-o fi chiar ceva mai grav. Sper că nu, domnule. Bine, dar dați-mi voie să sar peste 3 ani. În timpul acela, doamna Earnshaw... Nu admit asta. Poți să-ți imaginezi ce stare sufletească ai avea dacă pe covorul din fața dumitale ar sta o pisică și și-ar linge pisoii, iar dumneata ai urmărie cu atâta atenție încât dacă ar uita să lingă urechea unui pisoi, ți-ai ieși din fire? Într-o foarte adormitoare dispoziție, aș spune. Dimpotrivă, în starea aceasta omul este foarte surescitat. Așa sunt eu acum și de aceea te rog să povestești mai departe cu deamănuntul. Pentru mine, oamenii de pe aici sunt cu mult mai interesanți decât cei de la oraș. După cum un păianjer e mai important pentru un om din închisoare decât pentru cei dintr-o casă țărânească. Și totuși, interesul acesta deosebit nu se datorează numai situației spectatorului. Oamenii de aici trăiesc mai intens, mai adânc și mai puțin superficial. Nu sunt supuși efemerului și frivolităților. Încep să cred că aici ai putea iubi toată viața o singură ființă. Până acum eram cu desăvârșire convins că nu există dragoste care să dureze mai mult de un an. Situația unora seamănă cu aceea unui om flămând așezat la masă în fața unui fel unic de mâncare asupra căruia își concentrează toată pofta, prețuindu-l după cum se cuvine. Altora cu aceea omului poftit la un ospăț cu bucate diverse pregătite de bucătari francezi. Poate că din acest ospăț omul nostru va alege tot atâta plăcere, dar împrețuirea și amintirea lui fiecare fel nu va fi decât o neînsemnată fărâmă. Noi cei de pe aici suntem ai doma cu oamenii de pretutindeni, dacă reușiți să ne cunoașteți, observă doamna Din, cam mirată de spusele mele. Iartă-mă, îi răspunsei. Dumneata, doamnă dragă, ești o mărturie izbitoare împotriva acestei afirmații. În afară de câteva provincialisme neînsemnate, manierele dumitale n-au nicio trăsătură pe care, de obicei, eram obișnuit să o consider caracteristică tagmei din care faci parte. Sunt convins că dumneata ai gândit mult mai mult decât gândesc majoritatea servitorilor în general. Dumneata ai fost silită să-ți cultivi mintea pentru că n-ai avut prilejul să-ți fărâmițezi viața ocupându-te cu fel de fel de fleacuri. Doamna Din începu să râdă. Eu, din parte, mă consider un soi de om zdravăn și cu minte. Nu numai pentru că am trăit printre dealurile astea și am văzut an de an aceleași fețe și un șir întreg de fapte, dar și pentru că am fost supusă unei aspre discipline, care m-a învățat să fiu înțeleaptă. Și apoi am citit și eu câte ceva, mult mai mult decât vă închipuiți dumneavoastră, domnule Lockwood. Nu puteți deschide o carte din biblioteca asta pe care să n-o fi răsfăit și eu. Și din fiecare m-am ales cu câte ceva. În afară de rândul acela cu cărți grecești și latinești și de cele franțuzești. Dar și pe acelea știu să le deosebesc unele de altele. La mai mult decât atâta nu vă puteți aștepta din partea mea. Sunt fată de om sărac. Cu toate astea, dacă vreți să auziți mai departe povestea mea așa cum v-am spus-o până acum, cu deamănântul, ar fi mai bine, e drept, să nu rup firul și în loc să sar peste 3 ani, să mă mulțumesc că trece la vara următoare, vara anului 1778, cu aproape 23 de ani în urmă, adică.